რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მიმდინარეობს. ერდოანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გააკეთოს არჩევანი თურქეთსა და ქურთების მუშათა კავშირ შორის. ავღანეთში მოკლეს პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე სამი პირი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო LGBT ადვოკატისათვის დაცვის გამოყოფას სითხოს. ნიუ-იორკში მუშაობა დაიწყო გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომამ, რომელზეც მსჯელობენ შულეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტის გაშვების თაობაზე. ხდომის მოწვევის ინიციატორები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით შულეთ კორეა ჩქმალავს ბირთვული ქობინის გატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ჩვენ თანხმდებით, რომ უნდა დაიგმოს საერთაშორისო სანქციების მსგავსი დარღვევა, განაცხადა საბჭოს პრეზიდიუმის ხელმძღვანელმა ვენესუელის საჭმა გაეროში რაფაელ რამირესმა. კვირა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ბრძანებით ფხენიანმა წარმატებით შეძლო კოსმოსური თანამგზავრის გაშვება. მანამდე ერთი თვის წინ ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა წყალბადის ბომბი, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. მოელიან, რომ 7 თებერვლის გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე ფხენიანის მიმართ სანქციების კიდევ უფრო გამკაცებაზე იმსჯელებენ. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება გამოიწვია შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზიტმა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობებს შენათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორად ან თურქეთი უნდა აერჩიოს, ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია. ამ კრიტიკის ფონია შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატის ბრეტ მაგგირკის და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლების შეხვედრა, რაც გასულ კვირას სირიის ქალაქ კობანიში გაიმართა. ქურთების ამ პარტიის სამხედრო ფრთა დახმარებას უწევს შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. ანკარა კი ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტიას თურქეთში აგზავნილ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან დაახლოებულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლის გამო ასალმეს ბავშვთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამის მონაწილე სამი პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახუცილთა გვამები 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს ორი კვირის თავზე მას შემდეგ, რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმა რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით დაინფიცირების შემთხვევებიც ავღანეთში და პაკისტანში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალია მსოფლიოს მასშტაბით. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდა პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ამ ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩეხეთის დედაქალაქში მრავალთასიანი აქცია გაიმართა მუსლიმებისა და მიგრანტების წინააღმდეგ. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ტოლილთათვის ჩასაცმასა და საკვებს აგროვებენ. დაზარალებულები აცხადებენ, რომ თავდამსხმელები ნეონაცისტები იყვნენ. ანტიმუსლიმანური მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთია ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ აქციათა შორის. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს თხოვნით მიმართავს სათავო უსაფრთხოების მიზნით დროულად გამოუყოს დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ გამბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთოდ საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღის რესიქში არ დგას. 6 თებერვალს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სტრატეგიული ოპტიკურ ბოჭკოვანი არხი შესაძლოა რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენ ეს კი განაგზობს სომხურენოვანი პროგრამა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեցեցիլի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանը։ Այս գիշեր կրկին լարված է եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում, որի արդյունքում հայկական կողմից զոհ կա։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանն ասես դիտավորյալ ժամանակ սրում է իրադրությունը։ Շատ փորձագետների համոզմամբ թերևս այսպիսով թույլ չտալու սեփական ժողովրդին ներքին խնդիրների ու հոգսերի ծանոթության տակ հակաիշխանական քայլեր ձեռնարկելու։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանին։
Հակառակորդի գնդակից այս գիշեր զոհվել է շարքային զինծառայող 20-ամյա Սիմոն Ճավրշյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ հաղորդագրության, անցած գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1500 կրակոց։ Հակառակորդի գնդակից զոհված զինվորը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղից, ընտանիքի կրտսեր որդիներ։ Սոցցանցում զինվորի վերջին գրառումը հունվարի 23-ին է, գրել էր, մնաց 5 ամիս։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական սահմանագծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հովանեսյանն ընդգծում է, մահացու միջադեպից ժամեր առաջ ՀԿ առաքելությունը դիտարկում էր անցկացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում, հրադադարի ռեժիմի խախտում չէր արձանագրվել։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության ձրույցում պնդեց, պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր է նման քայլերի դիմում Միսկի խմբի հեղինակությունը կասկածի տակ դնելու համար։
Սա ընդհանրապես հայտարարություն է։ Հիմա մենք էլ ասում ենք անընդհատ, որ տեսնում եք, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, անհրաժեշտ է տեղում ինչ-որ լուրջ մեխանիզմներ մշակել։ Իրենք համաձայնվում են, բայց Ադրբեջանը տապալում է եւ շանտաժի ենթարկում։
Բաբայանը հիշեցնում է հայկական կողմի առաջարկները Ադրբեջանին՝ դիպուկահարների հետ քաշում, տոնական ու այլ միջոցառումների օրերին առավել զսպվածության դրսևորում եւ այլն, ինչին մերժողական պատասխան է տրվել։
Ցանկացած իրենց ոտնձգություն պետք է իրենց համար շատ թանկ նստի եւ այդպես էլ կա։ Բայց հիմա ռեժիմը, քանի որ ադրբեջանական ված սպեսի վիճակում է հայտնվել, լեգիտիմության խնդիր կա, տնտեսությունը անկում է ապրում, մարդկանց մոտ դժգոհություն կա, նրանց համար նույնիսկ լավ է, որ իրենց բանակը զոհեր է տալիս, որովհետև սա շոուի մի մասն է, որպեսզի բնակչության ուշադրությունը շեղվի։ Այսպիսի իրավիճակում
նախորդային հրադադարի խախտման դեպքեր են արձանագրվել նաև Հայաստանի հետ սահմանին, ինչպես տեղից հաղորդում է ազատության թղթակիցը, կրակոցների տակ էր հայտնվել սահմանից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող Բերքաբեր գյուղը, վնասվել էր գյուղացիներից մեկի մեքենան։
Ոնց եղավ, պրոստ մեքենայից վրա գործ ունելու, տարած գյուղի տարածքում յամակ այնտեղ, եւ ասեն դու գործ ունես, մեքենա գործ արի պրծոն, մեկը դուրս եկա կրակոցները սկսեց։ Սկսեց մեկը տեսա մեքենած ոչ մա թփեցին։ Պեսի մեքենաս թողարի ու փախա։ Ու տարբեր ձևի զենքերով սեցին կրակելը ու էլ չկայացա մեքենայից մոտիկանամ։
Չէ, բան չի լինի, կամիկով կտրեն։ Հնարավոր է դա։
Ստեղ տեղ չկա, որտեղ գնաս Երևան։ Ամենտեղ էլ Երևան։ Ամենտեղ օտակավ։ Այն նույնիսկ ստեղ։
Քո այ կրակ մենելի։ Էնա հա կրակ մեն։ Երկու օր կրակ մեն, մերած հայկեն մի օր դաչարվում է, եթե սկսում են արդեն։ Կրակ մեն, սա որ կրակ մեն։
Իս քուր փենեսերը խենաս մղաճակ սրտաճակալը։ Մի սուտ է փոցամանում չի վախնում։ Նե մեկն է բարուրումնա։ Շիրվան ժամը 4-ին մեքենան խոտ են կանում փախչ։
Պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանագծում դիվերսիոն գործողություն է եղել, որի արդյունքում զոհվել է մեկ ադրբեջանցի եւ 3 հայ զինվոր։ Հայկական կողմը հերքում է այս տեղեկությունները պնդելով, թե ադրբեջանական զինված ուժերում գրանցված զոհը ներքին ոչ կանոնադրական հարաբերությունների արդյունք է։
3 ուշ երեկոյան տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնիստը, որը սակայն չի անդրադարձել առաջիկայում Հանրապետականի և Դաշնակցության սպասվող կոալիցիայի ձևավորմանը։ Ներկայացնում են իմ գործընկերներ Հովանես Մովսյանը և Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կոալիցիայի հետ կապված, համագործակցության հետ կապված վերջնական որևէ հարց չեն քննարկել այսօր։ Առհասարակ այսօր նման հարց չեն քննարկել, քանի որ քննարկումները շարունակվում են։ Եվ կարծում եմ, մինչև մեկ շաբաթվա ընթացքում, մինչև մյուս շաբաթվա ավարտ, մենք կունենանք հստակություն։ այս պահին քննարկումները շարունակվում են, քանի դեռ հստակեցված չի ամեն ինչ, հստակեցված չի ոչինչ։ Պայմանավորված է նաև, որ թե մեր կոմիսիայի հեղափոխական դաշնակցության կողմից հիմքը համագործակցության ոչ թե նախ եւ առաջ պաշտոնների բաժանումն է, այլ նախ եւ առաջ գաղափարախոսությունն է, ծրագրային դրույթներն են, պատասխանատվության խնդիրն է։ Մամուլը ինքը գրում է, ինքը հերքում է, ինքը գրում է օրը 6 բան, հետո գալիս եք մեզնից եւ դաշնակցությունից խնդրում եք, թե մենք որն ենք հերքում, որը չեք հերքում։ Ես մեծ հարգանք ունենալով հայոց մամուլի նկատմամբ, այնուամենայնիվ չեմ պատրաստվում մամուլում հրապարակվող ցանկացած հիպոթետիկ նյութ լուրջ քննարկման առարկա դարձնել։ Ես կասեմ ձեզ, այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը եւ խորհուրդը վերջնականապես կքննարկեն եւ ձեր դատին կներկայացնեն մեր որոշումը։ Ճանսազնիստին ասացի կարծում եմ, որոշակի նորություն կլինի, կարծում եմ։ Որոշակի նորությունը նա է եւ հստակ նորություն, որ մինչեւ մյուս շաբաթվա ավարտ մենք ունենանք հստակություն։ Որևէ մեկը կամ մեր կոմիս կամ հայրապետական դաշնակցության կոմիս օր ժամ պատարագ նշել է եպար լինելու։ Մենք ասել ենք, որ կա նպատակ, թե մեր կոմիս, թե հայրապետական դաշնակցության կոմից համագործակցություն եզրեր ունենալ Հայաստանի ապագա կառավարման եւ ապագա խնդիրների լուծման համար։ Հիմա ինչպեսի որոշման կհանգեն երկու կուսակցությունները։ Այդ պարզ կլինի առաջիկայում, ինչ հանշարակում տարակարտություն ունենք կամ տարակարտություն չունենք։ Եթե կլինի վերջնական դիրքորոշում, կլինի վերջնական համաձայնություն, ես ձեզ կփոխանցեմ։ Ամեն ինչ նորմալ է, եղեք լավատես։
Իշխանական շրջանակներից հնչող տեղեկությունների համաձայն Դաշնակցություն Հանրապետական Բանակցությունների արդյունքում Դաշնակցական Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կնշանակվի Էկոնոմիկայի նախարար։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոններ կստանձնի Դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը, ով նախկինում եղել է քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության նախարար։ Դաշնակցությանը կտրվի նաև երկու մարզպետի պաշտոն։ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը չցանկացավ հաստատել այս տեղեկությունը, սակայն ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Արծվիկ Մինասյանը կկարողանա Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում արմատական փոփոխություններ իրականացնել, ասաց, թե Մինասյանը խորհրդարանի ամենավառ դեմքերից է և արդեն ապացուցել է, որ պրոֆեսիոնալ կադր է։
Կարծեմ երկիրը կշահի։ Պարլամենտը միգուցե կորցնի, որովհետև նման վառ անհատականություններ այդքան էլ շատ չեն։ Ամենակարևորը ինքն ազնիվ մարդ է, ինքը ներկուսակցական գործիչ չէ, ինքը լայն մտահորիզոն ունեցող եւ ամենակարևորը ազնիվ սրտացավ հայ քրիստոնյա մարդ է, որոնց անհրաժեշտությունը իշխանության մեջ առավել եւս քաղաքականության մեջ միշտ կա։
Որոշակի վերլուծությունների համաձայն Բարգավաճ Հայաստանը չի ցանկացել այս կար ժամանակատվածում մտնել համագործակցության մեջ, որովհետև չեն բավարարվել նրա այսպես ակնկալիքները 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Կարող ենք ասել, որ այս պահին նաև Դաշնակցության հետ ընթացող բանակցությունների շրջանակում քննարկվում է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված հնարավոր իրավիճակի հետ կապված հարցեր։
Դաշնակցության հետ քննարկումները շատ ակում են, դեռևս չեն ավարտվել։ Երբ որ կավարտվեն, կունենան ամբողջական պատկեր, այն ժամանակ կխոսենք նաև ապագա համագործակցության ձևաչափը եւ հնարավորության մասին։
Հետաձգող բանակցություններում կան նաև 2017-ի,
որպեսզի ես նաև ձեր հերոստայտողների ու կնդիրների սպասարկներն արդարացնեմ, ասեմ, որ Դաշնակցության հետ մեր համագործակցությունը ենթադրում է ծրագրային գաղափարական հիմք ունեցող երկարատև համագործակցություն։
Թե ինչու իշխող հանրապետականը համագործակցության առաջարկ արեց խորհրդարանում 5 պատգամավոր ունեցող Դաշնակցությանը, մինչդեռ իր մեծությամբ երկրորդ ուժին ԲՀԿ-ին շրջանցեց, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե ի սկզբանե ԲՀԿ ղեկավարի օրակարգում հանրապետականի հետ համագործակցության հարց չկար, եւ այդ մասին իրենք իմացել են մինչև Նաիրա Զորաբյանի 3 առած հրապարակային հայտարարությունը։
Նրանք 3 հրապարակեն իրենց որոշումը, բայց մինչև որոշում նրանց կուսակցության առաջնորդը անհնարին էր համարում հանրապետականի հետ գոնե այս 8-9 ամսվա ընթացքում մինչև խորհրդանական ընտրությունները համագործակցության ձևաչափի խորացումը։
Պարոն Շարմազանով, դուք խոսեցիք, հա, այսպես անդրկուլիսյան նաև քննարկումների մասին, եւ մամուլը գրում է, որ վճռորոշ այսպես դերակատարումը նաև կոալիցիա մտնելու չմտնելու Բարգավաճ Հայաստանի հետ կայացնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, եւ հենց նրա որոշումն է եղել, որպեսի կոալիցիայի մաս գոնե այս պահին ԲՀԿ-ն չկազմի, կա այդտեղ իրականություն։
Ես նման տեղեկություն չունեմ, կարող եք հարցնել բարգավաճ հասանեմ գործընկերներից։ Ես էլ ցե նման բան գիտեմ մամուլից, բայց տեղեկությունները չեմ տիրապետում։
Ինչի մասնակցել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նման օրինակ։
Կուսակցության նախագահի տեղակալն է, ինձ հայտնի չէ փաստ, որ բարգավաճ հասան կուսակցությունը իր կոալիցիա համատնել չմտնելու հարցը քննարկել է հարգելի պարոն վարչապետի հետ։
Թե ինչու Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեց համագործակցել հանրապետականի հետ, ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը բացատրեց մի քանի գործոնով։ Իդեպ նկատենք, որ Մելքումյանն ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել հանրապետականի հետ համագործակցությանը։
Քո վերջի ժամանակահատվածի անցած ճանապարհը, քո կառույցների մարտունակությունը, քո նախորդ ժամանակահատվածում դիրքը եւ քո դեպի 17 թվական գնալու միտումները եւ իհարկե քո վարկանիշը։ Համենակ, այսինքն դու որտեղ ես, որ կշահես, կհաջողես։ Ելնելով այդ բոլոր գործոններից համադրում ենք,
գործոնները հաշվի առնելով արժեր մտնել համագործակցության մեջ։
Ինչի՞ բան չասեցի։ Եթե մենք հաշվի առնենք, մենք կմտնեինք։
ԲՀԿ-ական պատգամավորը խոստովանում է, անցած տարվա փետրվարյան հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին չարիք անվանեց, իսկ ավելի ուշ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, Բարգավաճ Հայաստանն այլևս չունի նույն հնարավորությունները։
Խարիզմատիկ լիդեր դու հիմա չունես։
Ազդեցություն այլևս չունի ԲՀԿ-ն։
Չէ, ազդեցություն ինքն ունի, մենք մեր վարկանիշը գիտենք, բայց որ ձև անել, որ ոչ մի բան չի փոխվել, մենք այդ նույն հնարավորությունը ունենք, իհարկե ոչ։
Ինը անհետաքրքիր է հանրապետականի համար։
Հələ մի հատ հարց է, թե ով ավում համար հետաքրքրական կամ անհետաքրքրական։ Եկեք գիտեք ինչ, այդ լրագրողական բաները տենց բան չանենք, էլի։ Դուք ինձ կարծում եք ես բան եմ, տենց շատ պարզամիտ մարդ եմ։
Վերջին կարճ հարց, ձեր վարկանիշը, որ դուք այսօր ունեք եւ նաեւ հաշվի առնելով այդ փետրվարյան իրադարձությունները, ձեզ կհաջողվի 2017-ին լին հայտնվել խորհրդարանում, թե ոչ։
Միանշանակ կհաջողվի։
Իշխող հանրապետականը կողմնակից է, որպեսզի դաշնակցությունը իշխանության մաս կազմելով ամբողջական պատասխանատվություն կրի, հավասարապես եւ դրական եւ բացասական զարգացումների համար։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ այդ օրինակ համագործակցությունը ենթադրում է հենց կոալիցիոն կառավարություն։
Դա նշանակում է, որ տարանջատումներ չանենք, ինչպես նախկինում, երբ որ մենք կոալիցիոն գործընկերները կոալիցիայից դուրս էին գալի եւ սկսում էին մեկնաբանություններ տան այն ոլորտների մասին, որոնք որ իրենք ղեկավարել են։ Այսինքն իրենք գործ ունեն այս երկու ոլորտի հետ, մնացածի հետ գործ չունեն, բայց որտեղ մնաց կոալիցիոն համագործակցությունը։ Կոալիցիոն համագործակցությունը մենք պատկերացնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը եւ դրականներին են իրենք դեր եւ բացասականներին։
Բաղդասարյանը չբացառեց, հնարավոր է դաշնակցության հետ նաև հուշագիր ստորագրվի, այժմ քննարկվում է նաև այդ հարցը։ Դաշնակցությունում միջդեռ չեն մոռանում իշխող հանրապետականը հրեշտակների հավաքատեղի չէ, բայց միևնույն է, նրանց այդ համագործակցությունը դաշնակցական Աղման Վարդանյանի համոզմամբ կարող է թեկուս փոքր, բայց դրական փոփոխություններ առաջացնել։
Ուղիղ մեկ համար գաղտնի չի, որ հանրապետականը զվարթնոց չի։ Զվարթնոց, այսինքն հրեշտականոց, հրեշտակարան, հրեշտակների հավաքվելու այլ։ Ունիս դաշնակցությունը զվարթնոց չի, երեխա ջան։ Եթե մենք համոզված չլինենք, որ ճիշտ բան ենք անում, վստահ եղեք, չենք անի։
Իդեպի պատասխան ազատության հարցին եւ հանրապետական խմբակցության ղեկավարը եւ դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը ընդգծեցին երկու ուժերի միջև մի քանի շաբաթ շարունակվող քննարկումները վերաբերում են ոչ թե կարճաժամկետ համագործակցությանը, այլ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին եւ դրանից հետո ստեղծվելիք իրավիճակին։
Մենք պայի խնդիր չենք լուծում այս բանակցություններով եւ այս բանակցությունները միտված են ապագային։ 2017 թվականը դա կարճաժամկետն է, ես ասում եմ, որ միտված է ապագային։ Բնական է, որ խոսում են նաև ապագայի մասին, բնականաբար իրականչուր քաղաքական ուժ կես տարվա համար չի պլանավորվել մի անալիզներով։
Միջդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում հանուն ժողովրդի գործելու եւ նրան հույս ներշնչելու հանրապետականի եւ դաշնակցության ազնիվ մղումներին չեն հավատում։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ ժողովրդավարական երկրներում ընտրություններից 1 տարի առաջ կոալիցիաներ չեն կազմում, այն էլ այն դեպքում, երբ իշխող հանրապետականը մեծամասնություն է կազմում։ Հետևաբար Զուրաբյանի եւ հանրապետականը եւ դաշնակցությունը ունեն իրենց շարժառիթները։
Շատ լավ գիտեմ, որ վիճակը երկրում շատ վատ է, տնտեսական վիճակը վատարանում է եւ ցանկանում են պատասխանատվության բեռը թեթեվացնել, բաժանելով այն այլ կուսակցությունների հետ։ Կարծեք, իսկ դաշնակցությունը ինչու է այդ խնդրի մեջ մտնել, դրա բացատրությունն էլ կարելի է շատ հանգիստ տալ, որովհետեւ դաշնակցությունը որևէ հույս չունի, որ Հայաստանում նորմալ ընտրություններով հենվելով տրեյդինգի վրա կարող է ընտրվել։ Դրա համար նա իր միակ հույսը դրել է, որ օգտագործել ով ադմինիստրատիվ լծակները հանրապետականի հետ միասին մի կերպ մտնի պարլամենտ։ Սա է ամբողջ բացատրությունը։
Լևոն Զուրաբյանին դաշնակցության եւ հանրապետականի վերջին շրջանում զարգացող հարաբերությունները հուզիչ դրամա են հիշեցնում։ Զուրաբյանը սերիալի սցենարիստներին հորդորում է փոխել սցենարը, քանի որ այն կարող է ձանձրացնել։
ամեն օր կամ ամուսնանում են, կամ բաժանվում են, կամ ներում են իրար, հետո նորից են նեղանում։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի պատասխանը չուշացավ։
Բնականաբար բոլոր տանը մնացածները նման հայտարարություններ են արել։
Այսօր Ավետիսյանների սպանության գործով դատարանում հարցակնվել է Գյումրիում տեղակայված սահմանապահ Ջոկատի սահմանապահ Բայանդուր 2 ուղեկալի նախկին պետ Միխայել Խաչատրյանը։ Նա պատմել է, որ ծառայության ժամանակ իրենց մոտեցող լապտերի լույս է նկատել ու այդ մասին տեղեկացրել զորամասի ժամանատարին։ Գյումրիում շարունակվել է Ռուզինվոր Պերմակովի դատավարական նիստը Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության գործով։ Ինչպես ներկայացնում է մեր գործընկեր Սաթենիկ Կաղզանցյանը, Գյումրիի թղթակիցը, Միխայել Խաչատրյանը դատավարության ընթացքում նշել է նաև, որ թույլ են տվել, որ անծանոթը մոտենա իրենց, որպեսզի կարողանան ձերբակալել։ Մոտենալիս ասել են, կանգնիր, պատասխանել է, ձերոնցից եմ։ Այդ ժամանակ Միխայել Խաչատրյանը հասկացել է, որ երևի դա փնտրվող անձն է։ Հրաման է արձակել կանգնել, ինքը շարունակել է շարժվել, ես էլ նախազգուշական կրակոց արձակեցի, դրանից հետո անծանոթը կանգնեց հրամայցի պարկել գետնին, հետո հրաման արձակեցի, որ սերժանտ Ստյոպա Սումբուլյանը պատրաստի իր ավտոմատը, այդ ժամանակ հատվածում ինձ զանգարեց զորամասի հրամանատարը, պատմել է ՎԿ Միխայել Խաչատրյանը։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը ՎԿ-ի դատարան տված ցուցմունքի և նախաքննական ցուցմունքի միջև անհամապատասխանություն է նկատել։ Մասնավորապես ըստ փաստաբանին նախաքննության ընթացքում սահմանապահ հայ քննիչներին չէր պատմել, որ գիշերը փորձել են փնտրել Վալերի Պերմյակովին։ Խաչատրյանն էլ դատական նիստի ընթացքում հակադարձել է, թե ռուսական քննիչներին մանրամասն պատմել է դա, իսկ հայ քննիչները իրեն այդ մասին չեն հարցրել։ Նախաքննական ցուցմունքում Միխայել Խաչատրյանը հայտնել է, որ միայն առավոտյան է իմացել Պերմյակովի զենքով հենակետից փախչելու մասին։ Հարցին, թե որքան են տևել որոնողական աշխատանքները, երբ նաև հայկական կողմեր տեղեկացել արդեն կատարվածի մասին, Խաչատրյանը պատասխանել է, մենք առաջին հերթին կանգնած սպասում էինք, երբ հայկական կողմը կգա, նրանք եկան 30-40 րոպեից հետո, ընդհանուր առմամբ զնությունը շատ արագ է կատարվել, 10-15 րոպե, առաջին տանը 12 հոգի էին, տանտերն ասել է, որ բոլորը քնած են, ամուք չեն լսել, տան մեջ կար ավտոտնակ, մտել են զննել, ոչ ոք չկար, հայկական իրավապահների հետ, ովքեր ժամանել էին ու մենք, ասել է ՎԿ-ն։ Նա նշել է, որ Պերմյակովին ինքնուս սերժան Սումբուլյանն են ձերբակալել, ինչից հետո տարածք է այցելել սահմանապահ զորքերի օպերատիվ խումբը, կատարվածի մասին տեղյակ ենք պահել հրամանատարությանն ու Պերմյակովին տեղափոխել զորամաս։ Նա նշել նաև, որ Պերմյակովին ձերբակալելուց հետո հարցրել է սպանությունը, դու ես կատարել, Պերմակովը պատասխանել է ոչ, ես ոչինչ չեմ արել։ Հարցակնությունը շարունակվում է, այսօր որպես ՎԿ 16 անձինք են հարցակնվելու, նրանցից 14-ը Գյումրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ Ջոկատի սահմանապահներ և ծառայողներ են։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, մասնավորապես տնտեսական մի շատ կարևոր խնդրի. Ինչու Հայաստանում բենզինի գինը չի էժանանում։ Այս խնդիրն անգամ քննարկվում է կառավարական մակարդակով կառավարության նիստի ընթացքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչու է Հայաստանում բենզինը գրեթե 2 անգամ թանկ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Ռուսաստանից։ Ընդ որում, Հայաստանում բենզինի մեծածախ վաճառքով զբաղվում է Ռոսնեֆթ ընկերությունը, որը Ռուսաստանում բենզինը անհամեմատ ավելի էժան է վաճառում։ Այսօր Հայաստանում ռեգուլյար բենզինի 1 լիտրը 390 դրամ է, Ռուսաստանում 200-ից 210, նույն տեսակի բենզինը նկատելի օրեն էժան է նաև Հարևան Վրաստանում 310 դրամ։
Հիմնականում ներկրվում Ռուսաստանի դաշնությունից, բենզին ներմուծող ընկերությունների գնային փոփոխությունները ադեկվատ են ձեռքբերման գների փոփոխություններին։ Մեր օրենսդրության առումով չարաշահման երևույթներ մենք չենք տեսնում, գնային չարաշահման երևույթներ չկան, ավելին մրցակցության պաշտպանության մարմնի խնդիրն է հանդիսանում, պարզել կան արդյոք շուկայում մուտքի խոչընդոտներ թե ոչ, մեր ուսումնասիրության արդյունքներում այս ոլորտում, այս շուկայում մուտքի խոչընդոտներ, մրցակցության սահմանափակման երևույթներ չկան։
Հետևաբար Մոսկվայում ինչու 2 անգամ է։
Ես տնտեսվարողների բիզնես գործունեությունները մենք չենք կարող մեկնաբանել, եթե կան ընկերություններ, որ գտնեն քաղաքներ, երկրներ, որտեղ ավելի էժան է, կարող են ավելի էժան ձեռք բերել եւ ավելի շատ եկամուտ ստանալ, ապա կարող են հանգիստ այդ գործունեությամբ զբաղվել։
Հայաստանի տնտեսությունում մոնոպոլիաների մասին հայտարարությունները նորություն չէ, բացառություն չէ նաեւ բենզինի շուկան։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ էր, երբ իրանցի գործարար Արիշա Մոնջեզին ազատությանը պատմեց, որ ինքը պատրաստ է եղել հայաստանյան գներից ավելի էժան բենզին վաճառել, սակայն իրեն խորհուրդ են տվել չմտնել այդ շուկա։
Դե հայաստանի գործերը դուք ավելի լավ գիտեք այսքան վիճակը, բայց պրոստա պատասխանը սենս է եղել, որ ավելի շատ ավելի լավ չխառնվենք բենզինի հետ։
Այսօր կառավարության նիստում Շաբոյանը ինքը խոստովանեց, բենզինի շուկայում այլևս բարձր կենտրոնացվածություն է։
2007 թվականից սկսած որոշակյորեն նվազել է ներմուծող ընկերությունների քանակը, 2006-07 թվականներին 5-6 ընկերություններ են եղել, սակայն կրկին խոշոր ներմուծողներ 2-3 ընկերություններ են եղել, այս պահին ներմուծում իրականացնում են 2 ընկերություններ։
Այսօր ազատությունը դիմեց Ռոսնևցին և նրանից բենզին գնող հայաստանյան երկու ընկերություններին, Flash-ին և CPS Oil Corporation-ին, թե ինչու է Հայաստանում բենզինը թանկ, սակայն պատասխան չստացանք։ Հնարավոր է այդ ընկերությունները պայմանավորվել են բարձր գնի շուրջ, դիմեցինք Շաբոյանին։
Բացարձակապես նման խնդիր չկա։
Միջդեռ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է ճիշտ հակառակը. Հայաստանում բենզինը անհամեմատ թանկ է, քան Ռուսաստանում, Վրաստանում եւ անգամ պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայում, որովհետեւ այստեղ գործ ունենք մոնոպոլ իրավիճակի հետ։
Ներմուծումը տրված է մենաշնորային մեկ կազմակերպության, կամ մրցում են մի քանի կազմակերպություն, բայց մենաշնորային է եւ պահվում է այն գինը, որը որ պահվում է։ Խոսքը մասնավորապես Ռոսնեֆտի մասին է, որը ինչպես հայտնի է Հայաստանի բենզին առաքոնն է, կամ առնվազն այն կազմակերպությունն է, որը Հայաստանի ուրեմն մանրածախ ցանցերին բենզին է առաքում։ Եվ բավականին հետաքրքիր է, որ Ռոսնեֆտ Արմենիան անցյալ տարի Հայաստանում վճարել է 3.3 միլիարդ դրամի հարկեր, որոնց մեծ մասը շահութահարկ է։ Դա նշանակում է, որ անցյալ տարի Ռոսնեֆտը Հայաստանում ունեցել է 15 միլիարդ դրամի շահույթ, ինչը շատ մեծ թիվ է եւ չէր կարող գոյանալ առհասարակ առողջ մրցակցային պայմաններում բենզինի վերավաճառքից կամ վաճառքից։
Երևանում վարորդները պատմում էին, երբ գործով մեկնում են Վրաստան, աշխատում են այնտեղ գնել բենզինը էժան լինելու պատճառով։
Ես ուղղեցում լիսկավորում նորեն գնալու։
Ոնտեղ ավելի էժան է։
Հա,
ավելի էժան։ Իսկ ինչ եք մտածում, այ պատճառը ի՞նչն է, որ Վրաստան։
Չգիտեմ։ Կառավարություն կա, թե իրենք մտածեն։
Մենաշնոր է երևի։
Մենաշնոր, մոնոպոլ։
Մենաշնոր, հա, դրա համար էլ չեն
աշխատում։ Մենակ բենզինը չի, ամեն ինչ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուկլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլևա։ Քեն մոյս մինետ գտածեմ, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավուսուկլևիս սոմխորի սամսախուլին։ Քեն ուսմենտ ռադիո Թավուսուկլևաս։
Չեմտուս Թավուսուկլևա արիս Թավուսուկալի պոլիտիկური սիրցե, իսեթի պոլիտիկური սիրցե, սադաց նեբիսմիերի ռասիս, երոնեբիս, սկեսիս ադամիանս შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Oh,
come down. It's like a private joke, just meant for us to know.
I can say it.
თავისუფლება FM 107.4
A dream. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Help me if you can, I'm feeling down, and I
Doors.